Ademais, tamén temos moito, moito que explicar sobre o licor café.
Moitísimo, pero bueno, eso pero, poquinho a pouco, non?
Sí, poquinho a pouco.
Porque senón todo de barullo, bueno, escoitamos algo xa poideron ver aí na...
Nesta montaxe, na montaxe que coa que comezamos o programa, a de hoxe. O que fixemos basicamente foi sair a rúas do Orereta, preguntarlle a xente do Orereta a súa visión sobre Galiza, e non podía faltar, por suposto, pois esa pregunta sobre o licor café. Un pouco descoñecido para algúns, moi coñecido para outros.
Sí, había xente que mezclaba co Ribeiro.
Xente que lle gusta, xente que non. En fin.
Como a todo.
Para iso tamén temos unha especie de pequeno himno que compuso un grupo galego dourense chamado La Matumbá. Seguramente os coitaredes tamén na nosa cuña máis dunha vez, os que nos sigades a Chinchiliqui Ratia, pois máis a miúdo.
Bueno, tamén eses que están polo internet, non?
E tamén, ai, mi madriña, que es que cementos que ten un.
Pero bueno, sí, señor, un saludo para Galiza.
Hai que saudar a toda esa xente de terra que nos escoita en sindominio.net/chinchilic.
Ah, outro saludo máis.
Outro saludo a esa xente da terra, por como non, a esa xente de Orereta e de outras partes de outras partes do mundo que nos escoita por internet, ten esa moralidade para aguantarnos. E bueno, sen máis preámbulos, vamos ir un pouco a escoitar o licor café. Que me tumbas, que me matas.
Que me tumbas, que me matas, licor do negro café, fazme andar a cuatro patas, licor do negro café, quien che puede decir non, licor do negro café, déjame ponerme en pie, acompáñame a una festa y emborrachate conmigo. Que nos atope a mañana, abrazados como amigos. Que nos atope a mañana, abrazados como amigos.
Boa tarde, Arratsaldeón. Pois así era como comezaba este licor café hai 10 anos aproximadamente, 2 de novembro de 2005. E bueno, quixemos lembrarvolo así co documento sonoro que conserva aquí o compañeiro Pablo. Boas, Pablo, estás moi emocionado.
Está me sendo as bagua xa a correr entre as meixelas, Pois sí, o prometido de débeda, xa que o pasado domingo, o primeiro programa desta tempada 2015-2016, no que tiñamos pensado votar este a modo de lembranza, non? Afianzando estos 10 anos de licor café, pois o pasado domingo non puido ser, pois desta sí, e aí comenzamos, como dicía a compañeira Ana. Non era Xan, non estaba Xan aquí presente. Sei que igual moitos e moitas de vos, igual vos pois dicen, "Jolín, está aí Xan, vamos a ver". No, tranquilos. O compañeiro Xan, a ver se temos a sorte hoxe de poder comunicar con el a través do teléfono, aínda de momento non nos foi posible, pero temos aí esa lembranza del, a súa voz, e a de quen vos fala tamén fai 10 anos como comenzábamos este licor café. Un licor café que, como podestes escoitar, pouco cambiou no seu formato e nos seus objetivos, non? Aínda seguimos nesa teima e onte tamén no lembrábamos aquí nesta presentación que tuvo lugar onte na radio na Cintilic, na presentación de programas, e na que falábamos en concreto pois que os nosos objetivos aínda siguen en pé e seguimos con a mesma teima, non, de dar a coñecer o noso país a realidade dos galegos e galegas na Galiza tamén, e tamén de galegos e galegas en Euskal Herria.
Agora que estaba escoitando o comezo do programa, algo que nunca facemos que lembrar que o programa escoitase na FM 100, na comarca de Orsaldea. Tamén se pode escoitar mediante internet na sincilic.net, www.sincilic.net.
Xa non é sin dominio, como falábamos de nesta pequena grabación,
pero as cousas que cambian.
As cousas cambiaron e sí. Pa mellor, pa mellor.
E tamén nada, a modernidade do Facebook que chegou aí.
Vaya. Bueno, a ver se amañamos aquí o ordenador este que ainda nos sigue dando algún atranco aquí no locutorio.
Sí, todavía.
Sí, todavía.
Miño, o trasgo está atascado aí nese ordenador. Gustou yo sitio.
Aí seguimos co Halloween. Dendo Halloween temos aquí un trasgo metido e bueno, estamos vendo máis que rayas e caracteres aí.
Ben.
Algo podemos intuir. Mais seguimos neste licor café. Esta nova tempada que arrincou pasado domingo e que bueno, aquí seguimos ao pé dos micros. E bueno, agardemos que outros 10 anos máis, como nos decía onte a compañeira Laura, na que nos animaba outros 10 e que señan 20 tamén ou 30, os que fagan falta e que o corpo aguante, non? O proxecto da Sinchili leva xa pois 28 anos, 29, xa non lembro os anos que levamos, pero bueno, agardemos que poidamos facer xunto coa Sinchili pois outros 10 anos máis aquí no Licor Café. E hoxe o Licor Café, pois bueno, vámonos situar no que non poidemos facer o pasado domingo. Bueno, hoxe sí vamos ter oportunidade de poder falar con xente, en concreto cunha persoa que sofreu nas súas carnes a detención do pasado venres 30 de outubro, nesa operación levada por orde da Audiencia Nacional por maus da Policía Española, esa operación Jaro, na que foron detidos 9 independentistas. E hoxe vamos ter a oportunidade de poder falar con dos afectados e poderános transmitir pois o acontecido na pasada fin de semana, na que bueno, nós aquí estamos un pouco perdidos porque nos faltaban pontes e canles de información, non? Pero hoxe vamos a solucionar. E bueno, e na mentras non chega esa entrevista, pois seguiremos dando un poquinho a chapa e falando de cousas sin saber de que falar, non?
Pois pues estaba aquí a tope co Facebook.
Co Facebook, ¿verdad? Quen hai conectado? Contame.
Non, estaba aquí, pois, pues, saudando aos nosos ouvintes que se queren colaborar vía a nosa página Licor Café Espazo por Encontro. Pois que poden facelo, pedir algunha música, facer algún comentario, vale. O que queiran, pois iso estaba saudando.
Sí. Pois bueno, aí sobre das 8 da dentro de un chisco, dentro de nada. Dentro de exactamente, bueno, non sei agora que estás tú aí, porque eu sempre ando perdido coas horas aquí.
Aquí son E47.
E47, bueno, dentro de 10 minutiños de nada, 13 minutiños vamos ter esa conexión telefónica coa Galiza. Tamén dicir que bueno, esa sección que tiñamos que empezamos o ano pasado de Abela Saina coa compañeira Ollana, pois polo de agora non vai poder ser. Xa a compañeira Ollana, pois con moita mágoa e con moita perda, pois anunciounos que non pode, digamos, este ano pois comprometerse a facer esta sección de dentro do Licor Café, esa sección de ervas menciñais, mas sí que vamos poder ter a oportunidade de algunha vez de poder falar con ela, pero os motivos persoais e laborais nos que está imbuída, pois non van poder facer que poida manter un compromiso, e ante a falta desa digamos periodicidade, pois decidiu que mellor que facer un programa de evento de vez en cando, pois nunha sección na que ela meteulle moitas ganas, pois bueno, de vez en cando vamos ter unha pequena colabora dela, e así vai ser. Mágoa, unha grande pena de non poder estar con ela aquí, de non poderla ter entre nós, mas bueno, agardemos que polo menos o vindeiro ano podamos retomar esa sección. Aínda que, lembro, eso non quita de que a compañeira Ollana de vez en cando nos se meta aquí no Licor Café e nos fale dos temas que la considere preciso.
Si se la sabe que ten as portas abertas.
Sempre, bueno, ela, por suposto.
Ela é... Se alguén nos está a escoitar algún... Bueno, galego ou galego falante, non?
Vai.
Como ela, pois...
Sí, aquí
que teñen as portas abertas, non?
As portas están abertas para...
Literalmente.
Literalmente. Tanto pro Licor Café como pro Cintilic e Ratiá. O sea, non é somente facemos o convite, somos así de xenerosos, non? Non somente facemos o convite para que participen no Licor Café, senón que tamén, pois, as portas da radio están abertas para quen queira facer un programa ou colaborar de alguna maneira co proxecto radiofónico de Cintilic e Ratiá, cun proxecto de información libre e local, digamos, e como non, fanos falta tamén programas en euskera, que a xente se anime tamén a facer, a non perder este lazo de comunicación, non? Que bueno, si está suplido, digamos, pola internet, hoxe en día a xente xa atopa información, pero bueno, alguén a ten que cociñar tamén, non? Digamos, aquí como esas enquisas que cociñan, pois nós tamén cociñamos información aquí e damos ya nosa xeira.
Sí. Pois unha... Bueno, un tema que nos quedou aí no tinteiro o pasado domingo era sobre o caso Baltar.
Vaya.
Que foi denunciado, non, por unha muller, por como foi, como por...
Sí, hubo...
Porque tampouco, non sei.
Sí, tiñamos que falar porque foi vergoñento, bueno, puxese nos os pelos de punta como escarpias, como se vai dicir, non? É vergoñento que un presidente da Xunta como o pelel este que temos que se chama Núñez Feijó saíra defendendo coas palabras coas que defendeu o seu pupilo Baltar, digamos, Baltar, non me acordo o nome, se o Solís Baltar era o pai, pero o fillo non me acordo como...
José Manuel Baltar,
digamos, esa familia de caciques, o cacique bon, que lle chamaban en Ourense, bueno, pois o fillo, digamos, está inmerso nun caso de... Como se chama?
Claro, que non sei como se chama. Que sí, ofrecer un traballo a cambio de sexo,
de favor,
¿no?
Sí, bueno,
non sei.
O caso cunha rapaza denunciou, no? Bueno, hai que puñese no caso da rapaza tamén, que por eso mismo aún doio moito o corazón, non? É que un presidente da Xunta saíra dicindo o que dixo. Digamos, a rapaza denunciou, no? Porque... a cambio de sexo, digamos, Xosé Manuel Baltar iba a ofrecer un traballo. A rapaz aceitou, tuvo un primeiro contacto con él, contacto sexual, hai que dicilo, recoñecido pola rapaza, mas logo non quixo seguir nesa tema, aínda que Xosé Manuel Baltar seguiu insistir de que precisaba un segundo contacto, e ela reclamoulle, bueno, oye, xa tuvemos o contacto sexual, pois damo o traballo, o que se negou este cacique. Ata aí, repugnante, non sei, xa non sei como, non podía, vamos, pa collelo do pescozo e retorcello hasta que lle falte o aire, non? Esganalo como unha galiña, porque eso, digamos, esa prepotencia de cacique de presente da Deputación de Ourense e polos meu posto poder, digamos, influir na xente ata ese punto, non? Digamos, e sobre todo nunha muller, non? Aproveitarse é ruín, é baixo, non sei que pónseme dunha mala hostia que non sei. digamos, bueno, pues negouse a darlle un traballo, tratouna como un como un can. A rapaza sintiuse moi ferida e denunciou. Pero o caso é que o presidente da Xunta, digamos, ante as preguntas de ante as preguntas de periodistas e de grupos de políticos pedindo a dimisión do deste elemento, deste repugnante elemento chamado Xosé Manuel Baltar, o presidente da Xunta non se lle ocorre máis que dicir que non hai, digamos, ningún delito que atribuirlle, porque como non lle ofreceu o traballo, digamos, non hai a súa lógica de presidente da Xunta é dicir, como non lle, ao final, a rapaza non consigue ningún traballo, Baltar non delinqueu, non cometeu ningún delito, porque nin lle fixo ningún trato de favor. Sí, fodeuna, chimpouna, pero na máis. É repugnante, digamos, que un presidente da Xunta poida permitir eses actos de abuso de poder, non? De dereito de pernada, como se solía chamar antigamente, non? Que é un dereito de pernada e que permita eses casos, pois é repugnante, non? E que viña das palabras do máximo representante da Xunta de Galiza, todavía máis, non? Totalmente censurable, e agardo que as mulleres galegas tomen nota de que nos representan, non? De que persoeiro os está a representar no noso país, non? E bueno, un poquinho iba por aí o caso e denuncialo públicamente, non? De decir, bueno, oye, isto non pode seguir así, e esta xente hai que votala xa.
Pois si, eso que le van reclamando, non, os cidadáns. Xa dende hai tempo que cese do seu posto.
Si, si, no, que non, penso que un presidente da Xunta, vale, non podes, certo, non delinqueu, vamos a extraernos do caso, non, é certo, non delinqueu, non lle ofreceu, non lle deu un posto de traballo, non anchufou na Diputación de Ourense, pero oiche, é que ese señor abusou do seu poder e fixo que outra persoa se prestara a uns servicios sexuais e que esa persoa, digamos, ese cargo público a tratou como se fora unha escrava sexual. Logo aquí botámonos as maus á cabeza cando falan aquí dos islamistas e de que utilizan as mulleres e de que temos aquí na Diputación de Ourense, pouco máis que un señor feudal que fai do dereito de pernada e colle as súas vasallas e tú pasa por aquí, vente pa miña cama. Eso non se pode permitir. E que un presidente da Xunta a un do seu partido e os haya defendendo desa maneira, dicindo como que non delinqueu, oiche, vale, non delinqueu, pero ese abuso de poder sobre unha muller, digamos, é repugnante, sobre todo coa que está a chover, non? Con todos estes casos de violencia machista, bueno, pois logo saldrían onte no día contra a violencia machista, non? Digamos, saldrían onte e gabaríanse de somos defensores dos dereitos da muller. Mentira.
Pois non sei. Ou nin iso, igual.
No, estes teñen tanta jeta que de seguro conte vestirían algún lazo de cores en prol da defensa dos dereitos da muller, seguro. Non se lles cae, vamos, non se lles cae vergoña ningunha. Teñen tanta cara que para iso hai que valer tamén, Mi madriña, pero bueno, totalmente repugnante un episodio que nos recorda a tempos escuros e que afloran o que está a acontecer, digamos, neses círculos de poder, non? E que agardemos que, bueno, máis cedo que tarde, pois se vayan apagando e se vaya dando luz a esos recunchos que quedan aí na nosa sociedade, non? E bueno, eso de cacique bon está visto que non hai nin cacique bon, nin cacique malo. O cacique de por sí é un elemento que hai que erradicar da nosa sociedade. A ver se acabamos con eles.
É que estaba pensando que podíamos poñer ua.
¿Eh?
Ua. Ah, o de, vale, ¿no?
Perfecto, sí, sí.
Apropiado, ¿no?
Apropiadísimo. Eu ben te entendín por onde vai ua.
Sí, ¿no?
Aí está.
Pois así respiras un pouco.
Vai, vai, pero xa aquí que solo de lembralo de esas palabras de Feijóo digo, bueno, o que nos faltaba xa de escoitar, non? O sea, bueno, que nos queira ler ten en Praza Pública, en Sermos tamén. Está, digamos, a pasada semana queríamoslo haber dito, pero bueno, por mor do tempo non podemos dar conta del, pero bueno, aí están as palabras de Feijóo, totalmente para enmarcar,
sí.
Para recordar as mulleres galegas de que nos está gobernando, non?
Pois sí.
E como defende os dereitos da muller galega.
Bueno, pois vamos a escoitar Ua, e xa despois próximamente supoño que falaremos, sí, con noso convidado de hoxe.
Aí está.
Viva Orense, Pontevedra. Viva Cruña, viva Lugo, viva Orense, Pontevedra. E que vayan pra o carallo os ladrons da nosa terra. E que vayan pra o carallo os ladrons da nosa terra. Por moito que repenique este pandeiro que toco, por moito que repenique, non teñas medo que dache, que de coiro de cacique,
non teñas medo que dache, que de coiro de cacique.
Ua, la, 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 la. Ua, la, 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 la. Comigo para choco redondela, para peixe fresco vigo, para choco redondela, para camaros coaña, pra caciques Pontevedra, para camaros coaña, pra caciques Pontevedra. Ua, la, 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 la. Ua, la, 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 la.
Pois aí tiñamos ese Ua de Suso Bahamonde, moi apropiado para o tema que estábamos a tratar agora mesmo, de Xosé Manuel Baltar. E bueno, do outro lado das ondas temos o compañero Xoán Pérez, membro da Mesa Nacional de Causa Galiza ata a súa suspensión. Boa tarde, Xoán.
Boa tarde. Tarde, León.
Boa tarde, compañero. Como andamos pola Galiza?
Estamos. Ben, pois volvendo un pouco de toda a operación destes 4 días. Faime eco a comunicación, non sei se que tedes aí.
Fai checo.
Si.
Bueno, sempre temos
escoitome duplicado.
Sempre temos algunha tranco aquí coa mesa e o teléfono, nunca nos damos amañado.
igual cuestión de terceiros.
Sí, no.
Non, nos seguro. No,
somos uns trapalleiros. De anos na radio non, ainda non dominamos a técnica aquí. Pero bueno, Xan Pérez, membro da Mesa Nacional, está sobre suspensión a pasada fin de semana. Xa queríamos estar con vos e comentar. O pasado domingo estábamos un pouco perdidiños aquí a compañera Ana Maiseu, vale, o compañero Xan que andaba de viaxe coa súa furgoneta. Pero bueno, hoxe temos a sorte de terte aquí con nós, de que accederas hasta esta entrevista. E bueno, non sei, podíamos comenzar como foi ese venres día 30 de outubro, como chegaron aí a túa casa, non?
Ben, bueno, a operación Jaro, que como a chamou a Guardia Civil, comezou sobre as 7:30 da mañá simultaneamente en 8 localidades. Fomos detidas, en 6 localidades. Fomos detidas 9 persoas. Rexistros domiciliarios, moita espectacularidade a nivel de aparato policial, de cobertura mediática, dando a entender que na detención de 9 militantes políticos se descabezaba unha suposta organización ilegal, ¿no? Uh-huh. E, bueno, un pouco este foi o discurso mediático que mantiveron a práctica totalidade de televisións, xornais, radios, etcétera, neste país, ¿no? Sí. Digamos que a versión da Guardia Civil foi absolutamente reproducida por todos os medios, ¿no?
Xa estaban avisados de antemão, non digamos?
Sí, de feito, bueno, cando despois dos rexistros domiciliarios, cando empezamos a sair das casas, en todos os casos temos unha cobertura mediática impresionante, ¿no?
Uh-huh. Vaya, sí, no, eu... Bueno, aquí enterámonos un poquinho tamén, casi... Bueno, polo pasa al oeste, digamos, os medios ou as redes sociais, tomando información, bueno, o de sempre, non? Xa os medios oficiais coa mesma versión en todos os xornais. E logo, bueno, pois xa te vas quedando cos medios de contrainformación, íbamos desgranando algo, pero aínda así estábamos un pouco perdidos. Pero bueno, a min sorprendeme moito, digamos, a esa simultaneidade na operación, esa espectacularidade que se lle quixo dar, non? A digamos como se acontecer algo na grave na Galiza, eu quedeme un poquinho abrallado, non? Do porqué, non?
Xa. Bueno, nos aínda non fixemos unha aposta en común sobre as causas e os obxectivos desta operación policial, non? Uh-huh. Un pouco así intuitivamente, e no que temos compartillado tanto no tempo de calabouzos como na volta para o país despois da excarceración, isto ten unha parte que se pode chamar contextual.
Sí.
O Estado español está vivindo unha crise importante, hai un nivel de inestabilidade, sobre todo alrededor do tema catalán e, bueno, sí, do debate sobre o modelo do Estado. E, bueno, de alguna maneira pensamos que están xogando a facer exhibicións de forza que de alguna maneira transmitan que, bueno, que España está forte, que aquí o Frente Nacional Español vai impedir calquera proceso soberanista e demais, non?
Sí, sí.
Eso a un nivel, se quere, máis conxuntural. A un nivel máis táctico ou estratégico, se quere, nos, xa digo, que nos compartían informalmente sobre a valoración da operación, é que de algún modo se está xogando a imposibilitar que o independentismo político como alternativa de futuro para este país se poda organizar autónomamente, ¿no? De alguna maneira se permiten as apostas nacionalistas que hai hoxe en día con presenza institucional, pero o poder, en concreto agora mesmo o poder policial militar, está xogando a desestruturación absoluta dunha alternativa política, ¿no?
A costa da vida de 9 persoas, digamos, porque rompe, digamos, nun país pequeno como é a Galiza, bueno, nun país pequeno, nun país como é a Galiza, que tampouco ten unha tradición aí de loita e tal, prácticamente facer sinalamento sobre 9 persoas que vamos, están facendo unha labora política, digamos, non?
Sí, exactamente. De feito, moi chamativo que o propio delegado do goberno, o actual delegado Santiago Villanueva, unha vez que se producen as detencións e antes de que os propios xuíces da Audiencia Nacional resolvan sobre o caso, está anunciando que foi descabezada unha suposta organización terrorista, ¿no? O sea, ni siquiera o que son os procedimentos formais están sendo respetados. Isto responde a unha operación política de criminalización, de marcase e de desestruturación de, pues, dos sectores deste país que estamos intentando levantar unha alternativa independentista, ¿no?
Pois sí. Pero bueno, nove persoas que foste, bueno, oito, ¿no?, en concreto, fostes levadas a Madrid, a os calabozos non lembro a comisaría na que aí estuvestes ata Toulouse, no que pasastes por diante do xuiz Eloy Velasco, non?
Sí.
Tomaron vos declaración e volta para casa, por sorte, gracias a...
Sí, bueno, saímos con varias imputacións, en concreto, imputasenos a pertenza a banda armada, un alquecimento do terrorismo, decrétase a suspensión de actividades durante 2 anos da organización política Causa Galiza, e logo outras cuestións menores, como a prohibición de abandonar o territorio do Estado, e a obriga de notificar calquera modificación de domicilio, ¿no?
Presentación dentro dos xulgados semanal ou quincenalmente?
Tamén... Esa cuestión non.
Bueno, ao menos...
Creo que é moi relevante para un pouco dar a entender a audiencia a natureza deste proceso.
Sí.
Que a mesma plantilla de preguntas que se nos presenta por parte da Guardia Civil na declaración en Tres Cantos, exactamente a mesma cantidad de preguntas é a que nos presenta o xuiz Eloy Velasco, ¿no? É un interrogatorio político sobre militancias pasadas, sobre responsabilidades dentro de organizaciones políticas, que...
A ver. Igual temos algún...
Sí, eu creo que hai algún problema de...
Na mesa.
Non, na mesa non foi, non sei.
A ver, isto xa a ver se non estamos cortando.
Non sei.
A ver se nos están boicoteando. Igual poñemos unha cancionciña e...
Sí, vamos poñer unha canción a ver se solucionamos o tema.
A ver se damos contactado con él. Bueno, poñemos aí unha canción.
O día no que abandonen esta terra e o seu sorriso afogue no fondo mar, que as súas leis marchen con eles pro inferno e ali descansen en paz.
Pois vamos intentar outra vez falar con o noso compañeiro. Xan, estás aí?
Sí, escoito.
Vale, agora parece que funciona ben.
Sí, non sei, a suspensión foi a...
De perdeste esa comunicación.
Ah, perdón?
Te digo que non sei onde perdeste esa comunicación.
Sí, estabas a falar, bueno, de cando pasaste esa plantilla de preguntas.
Sí.
Que era semellante. Sí. De que vos preguntaron sobre a vosa militancia, bueno, facendo un repaso da vosa militancia e todo iso, non? Pero bueno, estábame agora quedando un pouco lipao, non? De, bueno, a suspensión foi a causa Galiza, non as líneas telefónicas, non? A ver.
Non sei.
Sí, sí, bueno. Esto. Amigos, o...
Non sei que.
Sí, sí, no farás. A ver, Xan, podes escoítanos. Seguimos, pongo outra vez a música, intentamos recuperar outra vez a...
Somos el perrar, somos el de libreza.
Pues vamos a intentar de nuevo hablar con nuestro compañero. Xan, ¿estás ahí?
Estoy.
Bueno, a ver.
Bueno, a ver si de esta resulta. No tenemos más atrancos telefónicos. Bueno, falamos, quedábamos en ese punto de momento de las preguntas, de esa relación, ¿no? Pero bueno, ya avanzando un poquillo en la entrevista, era, bueno... Foste suspendidos durante 2 anos, non? Se non me trabuco.
Sí, exactamente.
Como causa Galiza, bueno,
aparte das imputacións a nivel individual e a nivel penal, porque hai unha, digamos, imputación política de conxunto, que a organización política causa Galiza fica suspendida, as súas actividades públicas fican suspendidas durante 2 anos. E aparte, os medios de comunicación que viñamos utilizando, redes sociais, página web, etc., están agora mesmo bloqueados todos, non?
Xa. Todas estas imputacións, tedes unha idea de cantos anos de cárcere supoñen ou poden supoñer?
Non falamos aínda cos nosos abogados, as marxes en que se move cada un destas imputacións é bastante ampla, ¿no? Pode supar condenas non sabería decir exactamente agora en anos, pero bueno, si sí, anos de prisión, ¿no?
Bueno, é un poquinho tamén para, porque a xente, digamos, aquí na zona de na que vivimos aquí en Euskal Herria, concretamente na zona de Barsaldea, digamos, descoñezo un pouco que causa Galiza, non? A min personalmente sorprendeume esa relación que fixeron tanto de Audiencia Nacional como delegado de goberno que ben citabas tú, os medios de comunicación que todos ao unísono vincularon a resistencia galega con causa Galiza, non? A min personalmente sorprendeme moito, non? De que se pudera chegar a ese punto. Eu se puideras dar unha descripción do que é causa Galiza, o proxecto de causa Galiza, non? De como surdeu e os objetivos que digamos, penso, se non me trabuco, non teñen nada que ver co, digamos, cunha actividade armada.
Exacto. Bueno, un pouco por contextualizar, nós somos un país de aproximadamente 3 millóns de habitantes. O voto nacionalista, que digamos que ten expresión institucional, pode andar por volta do 20-25%. O independentismo de algún modo explícito, ¿no?, que se afirma políticamente como independentismo, socialmente minoritario a día de hoxe. E, bueno, Causa Galiza é unha, en inicio, cando se constitúe no ano 2007, constitúese frente a un proceso de reforma estatutaria que se estaba aceptando daquela, cando gobernaba a Xunta de Galiza o bipartito PSOE Bloque Nacionalista Galego. Había un proceso de reforma estatutaria en curso, e, bueno, Causa Galiza constitúese como unha iniciativa frente a ese proceso de reforma, ¿no? De alguna manera se plantexa que a alternativa non é un estatuto ampliado ni unha mellora competencial, senón que é a soberanía política, o reconhecimento do delito de determinación, e a partir de aí todas as modalidades, todos os políticos que se pudesen decidir colectivamente como país, ¿no? Nese momento, 2007, Causa Galiza aglutina pues todos os sectores. O BNG, o Bloque Nacionalista Galego, estaba daquela comprometido con un proceso de reforma estatutaria, e Causa Galiza aglutina todos os sectores contrarios a ese proceso. Co paso do tempo e cos corrimentos de marcos, de límites, digamos, que se produce no nacionalismo galego, pues eso, distintos sectores independentistas se reincorporan o Bloque Nacionalista Galego, a Nova, e digamos que os promotores iniciais de Causa Galiza pois se ven na tesitura de reformular, desaparece o horizonte da reforma estatutaria, non vai haber reforma, e de alguna maneira pois os promotores da iniciativa se ven na tesitura de ter que dar unha volta, reformular a Causa Galiza inicial. Nese momento, 2012-2013, Causa Galiza se reformula como unha organización política independentista, pois eso, que fai unha, a través do traballo político, pretende crear un estado de opinión favorable á reivindicación da independencia nacional e traballar dentro da legalidade, con todos os medios do seu alcance dentro da legalidade, para favorecer o avanzo desa conciencia independentista que hoxe no noso país é minoritaria, non?
Bueno, un poquinho xa nos situas o que o traballo político da Causa Galiza e agradeces, non? Xa da boca dun voceiro nacional desa mesa que hoxendía está suspendida cautelarmente por mor de 2 anos e, bueno, xa nos sirve como explicación e agardemos que noso Radio Intes xa teña máis claro o que intentamos moitas veces explicar dende aquí. Pero bueno, a ver se algún proxecto surde máis na, porque bueno, últimamente estamos a vivir dende aquí, dende o Licor Café, o único que estamos a dar novas de proxectos que se están deixando de lado, non? Foi no caso de Nos UP, de AMI e de máis organizacións independentistas da Galiza. Este é un golpe xa dende o Estado español, non, dirixido a reventalo, digamos, estes procesos de opinión, pero en base a esa conxunción de coa resistencia galega, non? Unha resistencia galega que se non me trabuco, foi catalogada como banda armada para poder dar pé a todas estas acusacións, non?
Bueno, que hai dous procesos paralelos, si se poden denominar así. Por unha parte, desde hai tempo, a nivel da Audiencia Nacional, se está intentando dar un fundamento jurídico a existencia dunha organización integral operativa na Galiza, non? Isto dependerá, parece ser, que existan dúas sentenzas definitivas que confirmen esa posición, non? A día de hoxe non existen esas dúas sentenzas, e por outra parte estáse procedendo a nivel policial, como é evidente, contra o independentismo político organizado, marcando como brazo político de, ¿no? Un pouco, supoño que en Euskal Herria o caso é bastante ben máis coñecido, a teoría de que todo é todo que se move políticamente nunha determinada dirección política, pois forma parte dun entramado, ¿no?
Ahí está.
E de alguna maneira, nunha dimensión absolutamente máis reducida, esta Galiza a día de hoy, o que se está vivindo eso, ¿no? Hay por una parte un proceso de nos últimos anos de transformación do mapa do nacionalismo en xeral, con aparición, desaparición de siglas e de estruturas, e por outra o Estado que está actuando tanto a nivel policial, a nivel mediático, na tesitura de que existe unha organización ilegal operando no país, e de que calquera expresión de independentismo político organizado é de algún modo unha cobertura a esa organización, ¿no?
Sí, sí, ben, como ben dixete aí, unha cousa que xa aquí na Euskal Herria teñen ben sabido, e máis ou menos as opinións que podíamos recoller ao respecto viñan dicíndonos o mesmo, non? Dicen, joder, aí na Galiza tamén todo é, non? Todo é o mesmo, non?
Todo é o mesmo, exacto.
Sí, parece
con,
ser que...
Con un nivel de inconsistencia, xa, bueno, xa en términos puramente jurídicos, o que comentaba antes, ¿no? Tantos interrogatorios que se producen na comandancia, como os interrogatorios ou a declaración na Audiencia Nacional, ali non se fala absolutamente nada de accións ilegais, non se fala de presos, non se fala de solidaridade antirrepresiva, siquera, e lo que se fala é que leva unha página web, que leva un Twitter, que leva cualquiera rede social, que escribiu tal texto... interrogatorio que dice, bueno, a intervención es política no sentido estricto de la palabra, ¿no? Porque se está intentando impedir un proceso de organización de militancia para atrapallar por una alternativa para este país, ¿no?
Pues
buscando esa militancia y esa organización, pues eso, como brazos políticos de no se sabe quién.
Pues una cosa bastante... Algo que nos aclarache, porque aquí os medios de comunicación oficiais, entre comillas, ven que nos encheron os periódicos e as follas dos periódicos dicindo que se estaba desvinculados a xente que estuvo detida a organización dun acto ilegal como era o Día da Galiza Combatente e cantas cousas máis, non? Bueno, ora polo que me estás contando, polo que nos estás dicindo aquí na radio, cinguiuse, digamos... A busca de información por medio dos corpos represivos españoles cinguiuse a saber quen organiza, o sea, políticamente, non? A criminalizar esas ideas, ao fin e ao cabo, non? Non en actos concretos como ben dicen os periódicos.
E de colocación sobre procesos de autoorganización, pois eso, dunha lupa policial e dun mazo policial, non? Porque feito a suspensión da actividade durante 2 anos, non deixa de ser máis unha ilegalización en Cuba.
Eso é, non é outra cousa, chamanlle así, pero bueno, todos sabemos, os que estamos aquí, polo menos no Licor Café, sabemos que esa suspensión quere dicir unha legalización encuberta, non? Pero sí, bueno, esa espectacularidade que lle deron a esas detencións, como ben dicías ao principio, sabendo que non facía falta ir ás 7 da mañá e pegar unha patada na porta, non? Senón achéganse formalmente a túa casa ás 2 da tarde, cando estás comendo, seguramente abrirías a porta, serías detido igual, vamos, tú e calquera das outras persoas. Non sei, pero bueno, todo eso xa sabemos que...
A espectacularidade formaba parte da... para demonizar a organización política, si eso non tiña unha expresión mediática e unha imaxe gráfica, sería moi difícil, ¿no? Entón, digamos que por parte da, neste caso, da Guardia Civil, a opción que se tomou, pues eso, organizar unha especie de circo mediático en que persoas que teñen a militancia política legal a luz do día, coñecido polos seus veciños e coñecido nas súas respectivas localidades, pues aparecen detidos como o que na Siria oficial se di como terroristas, ¿no?
Eso é.
Forma parte da campaña de demonización e de marcaxe, ¿no? Pertenza ou a colaboración con esta organización política determinada supón automáticamente asumir un risco de intervención penal, de proceso de intervención policial, de procesos penais, etcétera, ¿no? Incluso de ingreso en prisión.
Sí. No, eu puñéme no caso tamén, bueno, xa falara contigo de, bueno, coñecendo a Galiza como é, bueno, Coruña, Vigo, pois nas son cidades que nas que igual podes pasar algo desapercibido como veciño, non? Pero un sitio como a Boiro, estas vilas pequenas na que todo o mundo se coñece, e saben de certo, miran de parte do povo da militancia de dos detidos, pois claro, o que intentaron foi claramente pois esa espectacularidade, esa criminalización en directo, aínda que agardemos que non tiña consecuencias penais ningunha, non? Digamos, a persoa xa queda marcada de, bueno, queda desmarcados, digamos, para
losa... o que é significativo tamén que a, o discurso oficial alrededor das detencións aquí no país tivo moi pouca credibilidade, non? Porque por será as persoas que estamos mergulladas neste proceso somos persoas coñecidas, algunhas teñen trayectorias de militancia de moitos anos, e bueno, todo o discurso que se montou, e logo, sobre todo, a luz dos resultados finais, non? Decir, creo que caracteriza estes individuos como tan perigosos, como é que se teñen militancias en estruturas ilegais, fican todos en liberdade, con cargos que se resolverán no seu día, a legitimidade e a credibilidade de todo este discurso a nivel de país é moi... de todos os sectores que teñen unha certa capacidade crítica ou certo nivel de información, a credibilidade e a legitimidade son prácticamente nulas, ¿no? E iso estamos un pouco palpando todos e todas nós, ¿no? Desde a segunda feira pasada, pues eso, cada que nos é o círculo social, o que temos comunicado entre nós, que a este discurso criminalizador tivo moi pouca receptividade, ¿no?
Alegrámonos aquí desa lo que nos estás a contar. Bueno, tratamos un poquinho lonxe desa realidade na Galiza, digamos, e non sabemos a veces como vai reaccionar, pero alegrome personalmente de que, bueno, tiñades ese acollemento e que a xente non se trague, digamos, as farsas que se montan dentro da Audiencia Nacional,
De feito, significativo, por exemplo, localidades como Boiro, como Muros, que teñen sociolóxicamente pouco independentismo organizado, houve resposta popular na rúa de movilización, denunciando operativos sin que houvese un, digamos, un liderado político, non, simplemente familiares, amigos, compañeros, xente que coñece as trayectorias de cada quen, que isto é unha montaxe policial, político-policial, e bueno, deron o paso de organizarse e responder, non?
Cousa para gabarse, moi moi loable, é de agradecer que bueno, saia o povo en si se organice e denuncie, non, estas mentiras, estes montaxes policiais.
Pois sí.
Pois, bueno, pouco máis, non sei se ten a compañera algunha pregunta ou así. Non sei se nos queres contar algunha cousiña máis, algunha cousa que seguro que se nos escapa algo.
Sí, bueno, nos agora mesmo estamos as nove persoas que estamos envolvidas no proceso, estamos empezando a, despois un pouco, digamos, de recuperar a liberdade e a normalidade da vida diaria, estamos empezando a valorizar respostas que se van dar a esta situación, ¿no? En principio, a idea que tiñamos era dirixirnos a todos os agentes políticos, sociais e sindicais do país, de alguna maneira por en común que é o que está pasando, ¿no? De algún modo hai un salto cualitativo na represión a hora de que o que se está perseguindo policial penalmente a posibilidad de organizarse para defender unha determinada alternativa de país, pues por esta situación en común, e tratar de traducila, de traducir o esa resposta, pues eso, en algún tipo de movilización ou de denuncia máis a nivel político-social, ¿no? Eso de momento temos así un pouco pendente de que se lle de forma, pero un pouco a idea na que estamos traballando, ¿no? Y bueno, xa será cuestión dos próximos 15 días que empece a callar algún tipo de resposta a nivel de rúa, está máis alá do que foron as detencións o tema da Audiencia Nacional, todo isto.
Agrámonos. Tú ben dixeche, sí que é certo, era cando dixeche un salto cualitativo, é certo, mira, sí que podríamos resumir o do pasado fin de semana, podría resumirlo personalmente como un salto cualitativo, non? De pasar de ter militantes a, o sea, persoas alleas ou a coller a encausar a unha mesa nacional, non? Un salto cualitativo e bueno, agardemos que teña resposta esas próximas mobilizacións. Nos desde aquí donde o Licor Café en espírito estaremos aí. Se puidéramos estar en físico estaríamos e nada máis que darche unha aperta grande dende aquí a ti máis os compañeiros cando lles poidas transmitir e moi agradecido terte aquí ao outro lado da liña telefónica e que nos contaras un pouquiño o que o acontecido, ese salto cualitativo que te referías. Graciñas.
Outra a todos e todas vos moito obrigados pola tarefa de socializar dentro da migración galega en Euskal Herria o que está acontecendo agora mesmo no noso país, non? Sabemos que é un traballo imprescindible e, bueno, que haberá que seguir furando por aí e tratando de que como se vaya desenvolvendo a resposta a este proceso nas próximas semanas, pois tamén teña unha repercusión comunicativa aí, non?
Como as toupas e a ver se cae o castelo para baixo e aí andaremos tamén aportándonos ao grado de area en prol de recuperar un pouco a identidade de Galiza.
Aí estaremos.
Moi boa, gracias compañero Xan e ata a volta.
Veña, esquerre casco.
Vai, agur.
Agur, agur.
Pois aquí tiñamos esa entrevista co compañeiro Xan, membro da Mesa Nacional de Causa Galiza, recentemente recuperando a liberdade, como ben dicía, despois deses 4 días de detención en maus da Policía Española, da Garda Civil, do seu paso pola Audiencia Nacional, e traendo para Galiza pois unha acusación de pertenza a banda armada, de organización de pertence a unha organización política que ora foi declarada encubertamente ilegal e que nos daba conta da actualidade e bueno, dese salto cualitativo que se deu desde o corpo, desde o Estado español e bueno, aí seguiremos tratando de achegarvos esta da información e bueno, como sempre aquí no Licor Café non hai ano no que non demos conta de que non, por desgracia non teñamos que falar da represión do Estado sobre as estruturas que se queren organizar na Galiza para defender a patria, non? Non sei, pues, alguna cancionciña sí, pondremos, non? Para darle sí. Paso.
Seguimos aquí
para recuperar fogos.
Pois pues iso, seguimos aquí con Licor Café e vamos a escutar unha cancionciña.
A ver, cale.
A ver.
¿Con qué nos sorprendes aquí? Ahora que ya aprendiste tanta técnica el día de antes, pues... O DJ...
Patriada e alma, teus eibes cantos enchan o mundo de norte a sul. Das costas bravas do Finisterre, as tras douradas beiras do Sil, ruxan os ventos de loite e morte contra os tiranos do meu país. Dos meus pasados, bendita terra, naia dourada da miña nai, crevas cadeas que te asoballan e cinga croa da libertad. Cantai galegos, oi nos gigantes, dos povos feibes, dos povos grandes. Cantai galegos, a idea santa da independencia da nosa patria. Castedos celtas, experta siña, ergue do fango da escravitud. Patriada e alma, teus eibes cantos enchan o mundo de norte. azul.
Cantai galegos, huinos y cante, dos povos eibes, dos povos grandes. Cantai galegos, a idea santa da independencia da nosa patria. Cantai galegos, a idea santa da independencia da nosa patria.
Pois aí está outra vez Suso Vaamonde.
Pa variar.
Sí, sí.
Pa variar aí a compañeira Ana que nos está facendo de DJ. A ver que música, a ver se nos cambia aí un pouquiño de estilo musical. Xa sei que ten algo aí entre mãos, unha primicia mundial que nos quería presentar.
Pois sí.
Dun grupo que lle temos moito cariño aquí no Licor Café. Bueno, como sempre estamos aquí improvisando porque a idea que tiñamos pensado dun principio xa nos está cumprindo.
Si, sí, romperonsenos os esquemas.
Romperonsenos todo ahora. Ahora mesmo o guión, non temos esa escaleta. Bueno, xa levantes anos e nunca tivemos guión. E seguiremos sin guión por volta de outros 10 anos máis. Hoxe non vamos poder poñer a esas historias as que vos tiñamos adoitados o domingo tras domingo.
Sabemos que ides ter síndrome de abstinencia, pero a todo domingo que ven a todo domingo que ven nada. O que podemos adiantar é que vai ser sobre a lingua galega.
Estámonos a referir das historias de os episodios que estamos a poñer de historias de Galicia.
Sí.
Na que nos dá unha visión xeral de, bueno, pues, falamos de onde viña o nome de Galaesia, de Galicia, daqueles que toi ou desa tribo celta que vivía no norte de Portugal foi orixe da, bueno, deso e máis da vida da cidade, de varios episodios da Galiza que nos transmiten un poquinho, podenos dar idea de onde vivimos, non?
Uh-huh.
Antes tiñamos esas lendas vivas do noso país, bueno, un dos esos objetivos que sempre tentamos cumplir aquí no Licor Café, que era, como fai 10 anos, pois dar a coñecer un poquinho o país, non? Desde outro punto de vista que non o que estamos adoitados da empanada, pulpo e muiñeira.
Que están ben, pero hai máis cousas, non?
Están ben, non están moi ben. Tampouco temos a chamada compañeiro Xan, pero bueno, hai do outro Xan, do noso Xan, bueno,
Do noso compañeiro.
Co cal, pois iremos dando algunha que outra nova, mais uh-huh, poñendo no tempo que nos queda, pois algunha cancionciña,
sí,
de algún grupo para temos recordar esas primicias mundiais que
temos para dar e tomar.
Jolín, Ana, xa me...
Home, pois falábamos antes un pouco de organizacións, non, que se foron disolvendo, sí, este ano. Pois xusto en praza.gal temos unha nova de unha iniciativa de, uh-huh, bueno, dunha plataforma electoral para as eleccións xerais de decembro, que é Nos Candidatura Galega.
Uxa,
en torno á iniciativa de BNG e outras formas como o Partido Galeguista, Coalición Galega e o PCPG, que non sei que. Sí. E hoxe xusto pois elixiron, sí, os cabezas de lista para o Congreso. Un deles é Carlos Callón, que é o mítico da Mesa da Normalización Lingüística. E bueno, pois para ser que...
Xa me vei, perdime, porque xa tantas siglas que estou a ver no... Mira, é unha cousa que se nos quedou igual que xa
Pérez,
nos podía aclarar un pouco o panorama actual, pero bueno, tampouco igual era o día, digamos, o xa momento para que xa bastante, eu penso que fixo o esforzo de despois destos días deste transcurrir, non? De que está aí ainda situándose de volta na casa, non? Porque un episodio que pode ter uns días aí de confusión, non? Pero bueno, noutro momento xa temos o seu teléfono grabado e xa podemos, xa o chamaremos máis veces. Pero si, sí, ando un pouco perdido con esas. Está agora Galicia, Nos, tamén hai outras, isto das mareas.
Sí.
Xa, eu xa estou perdido.
Sí, eu tamén bastante.
Anda que ata a seguinte que vai a Galiza e me entero un pouco de como vai, non? Pois pues un poquinho como que dicía Xampere, non? Estás aquí coa idea de, joder, pues aí, imagínate, eres de Boiro, de Teñente, xa está aí sabendo como somos ali os veciños, pero bueno, é de, joder, é de recoñecer, é de alegrarse, non? De que por lo menos un pouco de Boiro, de Muros, se irán na defensa dos dereitos dun veciño injustamente detido, non? Entonces, para mí pasa o mesmo cos partidos políticos novos ou as novas correntes, non? As novas xuntanzas e bueno, ainda casi non me entero moito de como é o da nova e o sitio irmandiño e... Mi madriña, hai que facer un máster ás veces na Galiza pa saber de política. Pero bueno, non sei que fai, como caeu aí Carlos Callón, ni
pois é a cabeza de lista pola Coruña.
Vaya, nin que xente se move aí, ni aí iremonos
sí, informando. O que falan é iso, pois xente do BNG, do Partido Galeguista, de Coalición Galega, que non sei moi ben que integrantes ten, e o PCPG, que iso sí que non sei.
PCPG, o Partido Comunista do Pobo Galego.
Pois iso. E que máis? E xa está.
Vaya.
E o que en praza.gal poñen, vamos.
Vaya. Bueno, xa nos... De aquí a pouco agardemos... Seguramente teñamos unha viaxe ao país, entonces aí podremos ir sacando esa información, non? E traer aquí xa fresquiña e situar a xente, porque é para perderse. E non como galego se perde, pois... Pero bueno, non sei, algunha cancionciña por aí que nos tiñes, esa primicia, que hoxe estou aquí
sí, coas
orillas quentes xa.
Vale, pois vamos a escoitar este grupo que xa puxemos máis veces, é o seu novo traballo que van presentar o 28 deste mes en Compostela, na Sala Capitol.
Ese grupo, ahora que me estaba lembrando do ano pasado, non foi o que escribe unha carta a Feijó cando foi o de unha Consellería de Cultura, bueno, sí, cando foi o tema de
Enrique Iglesias.
Eso é.
Pois non lembro se foran eles.
Non fora Tributalina.
Mentre esa canción vamos lembrando.
Sí, ahora me estaba aí, hostia, me estaba aí, que es un más cachondo que...
Pégalles.
Sí, por eso.
Bueno, pois aí vai.
Tributalina.
Por eso non quedou claro. pois aí estaba ese novo tema do novo traballo de Terbutalina, que se chama Sudar Sangre. Para quen queira ver o videoclip deste tema, en YouTube está colgado. E supoño que o disco tamén o colgará no seu Bandcamp. Non sei se, porque hoxe non estaba, pero bueno, como a presentación o 28, supoño que subirá.
O 28?
O 28 de novembro, si. Sí.
Hai algún lugar?
Si, sí, na Sala Capitol.
A Sala Capitol.
Van tocar con outro grupo dunha xente de Santander que se chama Loopers. Eu non os coñecía.
Eu tampouco.
E iso, o novo traballo chámase Al Otomano Se Leva la Mano, que é unha incógnita. Non sei. Se alguén sabe que iso sea unha frase de algo e tal, pois pode comentar no noso Facebook, porque eu a verdade es que non sei moi ben.
Al Otomano Se Leva la Mano.
E iso.
Vaya. Estaba mirando. Claro, estábame lembrando que dentro de pouco xa hai que ir poñendo en canción a xente que nos escoita aquí no Licor Café, de que o vindeiro 28 de novembro vai ter lugar en Pasaia, como todos os anos, pois ese magosto popular que se fai na vila de Trinxerpe por maus do Fato Cultural Daniel Castelao da vila, non? Ese colectivo de emigrantes galegos e galegas que se conformou alo por finais da, bueno, por finais da década dos 70 e que, bueno, ano tras ano organiza non somente ese magosto, senón pois ese homenaxe a Concha Murguía, o Día das Letras Galegas e algún acto vario independentemente desas tres datas casi puntuais para ano tras ano para este colectivo cultural. E bueno, un magosto onde, como sempre, se vai poder comer pulpo, castañas, carno caldeiro e beber dos distintos viños e licores do país, así como esa cervexa chamada Estrella Galicia. E bueno, seguramente en vindeiros programas poidamos ter entre nós aquí outro lado do micro, pois a un dos compañeros do citado Fato Cultural. E bueno, e como todos os anos tamén, os de Licor Café andaremos por aí comendo castaña tras castaña. Non sei que non é que andar sartellando aí.
É que lembrei unha cousa, pero non sei se é certo ou soñei. Estuvo a ver se é verdade.
Que alguma castaña.
Non. Digo que aparte de comendo as castañas, tamén estaremos aí abrindo as castañas.
Tamén.
Sí.
Vaya. Pouco máis, non sei con que hora nos andas por aí.
Non, é que non sei por que veu así, é como unha lembranza de que vira, de que ia haber algún concerto de SES perto de aquí. Pero creo que soñei eu, porque estou buscando non o vexo. Soame, pero
da famosa SES que o ano pasado, sí. Puxemos dúas cancións así, despois de temos que poñer sempre se nos acaba o tempo.
Teño unha preparada para poñer.
Moi ben, aí xa te vi lixeira aí.
Pois non sei.
Bueno, que si sí, tuvo lugar onte
sí.
Tuvo lugar onte el audio o concerto en prol dos presos independentistas galegos e galegas que están espallados polos cárceres do Estado español e que máis cedo que tarde os agardemos ter entre nós tamén na nosa casa, non? No noso país. Bueno, seguramente podremos dar conta do acontecido. Mágoa que non podamos estar ante a chegarnos ali, al audio. Bueno, a ver, igual algún se anima e nos conta que tal foi o concerto por aló. E na mentras, pois, bueno, iremos poñendo un poquinho de música para ir rematando o programa. E non sei que non estén preparado a compañeira Ana por aí.
Pois tiña aquí a Nao.
A Nao?
Sí.
Vale, pues, sí. No, pensé que ibas a poner ses, pero
sí, no sé, que sabes qué pasa, que pensaba ponerla para el final, pero
vale, pues ponla para el final.
Tenía un esquema mental puesto.
Muy bien.
Pues ahí va en Osnao con su odio contra la máquina. Ese fue o meu primer remix en directo.
Si, sí, no.
Si, no, é bueno, que
igual ninguén se deu conta, pero
estaba, debía ser que estaba a web posta.
Vaya.
E tiña música web, claro.
Bueno, bueno.
Pois pues aí estaban eses Nao co seu odio contra a máquina. Bueno, unha nova que vin hoxe que é unha parvada, pero máis que nada pola resposta da Xunta, que é moi decente. Pois resulta que a Dega denunciou, a Dega, para que non saiba, é a Asociación para a Defensa Ecolóxica da Galiza. Adoitan pois denunciar, non, pois feitos que atentan contra o noso patrimonio natural. O que pasou foi que apareceu un tigre de Bengala en Mazaricos.
Sí.
Mm. Mm. E entón, pois, parece ser que hai unha empresa que se chama Naturmaz, que ofrece como un ocio e actividades de o aire libre, así. De feito, falan de nenos dun instituto de educación secundaria que foron ali de visita, tal, sacándose fotos co tigre de Bengala e todo o rollo. E teñen o tigre, pois, en malas condicións. Teñen o aí fechado, sí, sí, como con balas das obras e todo iso. Entón fixeron a denuncia a Xunta e a contestación da Xunta foi que as inspeccións, como esta empresa, Naturmaz, non ten o non é un zoolóxico, pois que non se fan inspeccións dos animais que hai ali e que lávanse as mans. O sea, é surrealista total.
Sí. Sí, 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 bueno, que nos podemos esperar dunha Xunta que, como ben denunciamos aquí ao principio, dá unha resposta a unha agresión machista e sexual,
sí,
dun cargo político.
Son perladas da Xunta.
Sí. Pues bueno, pues...
por todos lados. O presidente, a Consellería de Medio Ambiente, sí, que enseña.
Sí, sí, unha pasada. Pero bueno, esa é xente que nos goberna, tristemente.
Sí, sí, sí.
Bueno, sí, había visto unha foto aí dun león que se da outro domingo de que aparece cunha reixado deses de encofrar.
Que é impresionante.
A xente, para que se sitúen, pracas desas de encofrar, as reixas de encofrar.
Sí, 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 aí super cutre.
Sí, vamos, que
dá unha pena.
Pega aí unha patada, escapa o león e o tigre de Bengala. Sí.
É increíble. Pois para quen queira ver a nova, bueno, as fotos e todo, e a contestación da Xunta está subida tamén nun PDF e todo en adega.gal, que é a web desta asociación. Pois que se pode ver.
Vaya. Bueno, xa pouco nos queda xa, non? De...
Sí, quedanos nada, dous minutiños.
Vaya, bueno, pois eu quería aproveitar aquí tamén unha nova que nos aparece en Diario de Liberdade, que nos remite aos comités de solidaridade polos presos e presas políticos, na que nos anuncian que comeza unha campaña pola liberdade de Arantxa Díaz, unha presa política que padece cancro de colon, o que lle foi detectado pois o ano pasado, fai dous anos xa. Bueno, debido ao seu estado de saúde, pois inicia unha campaña para reclamar a liberdade desta persoa, non? Bueno,
tamén denuncian varias irregularidades, porque pois se la fixe un tratamento, non? De pois fixeronlle unha operación, despois un tratamento, penso que de quimioterapia.
Sí.
E tiña programada a revisión para programada a revisión para setembro, e chegou setembro e nada de revisión. E despois pasou outubro e bueno,
sí,
dándolle largas, e que non hai dereito, vamos.
Sí, aí está. Entonces, bueno, reclamas a liberdade, o cumprimento dos dereitos das presas e presos, non? Independentemente de que lle queiran colgar unha condición que non é recoñecida polo Estado, non? Polo Estado español non existen presos políticos, pero nin presas políticos. Entón, independentemente, o sea, reclamar os dereitos, así como tamén se reclaman aquí cunha necesidade de xa extrema e urxente, non? De volta para casa para Gaón e para Aguirre, aquí no barrio de Gastaño en concreto, para a persoa de Aitzol Gogorza, non? Que son persoas que están a sufrir, a padecer distintas enfermedades que merman a súa, que bueno, que están en risco de morte, non? Digamos, son xente que pode morrer simplemente por estar no cárcere, non é que o cárcere, digamos, que non queren cumprir ou non vayan cumprir a condena, senón que están, que o cárcere está os matando. Entonces a xente reclama, digamos, a humanidade do Estado e que faga, e que cumpra as leis que se escribiron, non? Simplemente eso. Entonces, por dereito teñen ese dereito, que a volta a recuperación da liberdade, un tratamento digno das súas enfermidades, e que poidan morrer dignamente no caso de que teña que ser así, non? Porque, bueno, hai casos moi graves xa de que que bueno, no caso Ivón e Parraguirre non ten volta para atrás. Descoñezo totalmente do Arantxa, non? Da compañeira presa política que da que estamos a falar aquí, Arantxa Díaz. Bueno, Aitzol, pois pues, bueno, é unha situación de psicolóxica que bueno, que o afectou e que unha enfermidade que lle vai quedar aí, que na cárcere, no cárcere sí que non se lle vai curar, non? Digamos, pois a familia de Aitzol, os amigos e compañeros, os veciños do barrio tamén reclaman a súa liberdade, que poida ser curado e tratado dunha maneira digna, non? Entre nós e coa súa familia. Por iso, bueno, mostrar a nosa solidaridade non somente para Ancha, para Ivón, para Aitzol, senón para todos os presos e presas que están nos cárceles españois. Están vendo que os seus dereitos están sendo cercenados e con unha total impunidade, non? Xa denunciamos moitas veces tamén o caso de Noelia Cotelo de tantos e tantas presas e presos que bueno, tristemente son novas que temos que dar aquí e que damos no Licor Café. E bueno, adiante compañeiros, polo menos que aquí os micros do Licor Café na Sinxili que ratear se iban tamén para dar voz, non?
Pois sí. E nada máis, xa...
E pouco máis, xa nos queda...
Xa temos que rematar. Así que, bueno, pois vémonos o vindeiro
domingo.
Domingo, para quen queira voltar escoitar o programa, as repeticións son os luns ás 10 da noite e os sábados ás 11 da mañá, penso.
Sí.
Un podcast que está, a novidade deste ano.
Aí está, estamos subindo o programa.
www.sintilic.net, na web da radio.
Hasta o colgamos no archive.
Aí está. Estarán os programas para quen queira escoitalos cando lle apeteza.
Aí está.
E nada, despedímonos con ses agora sí.
Aí.
Sen mezclar con nada raro.
Pois con ses, bueno, xa nos enteraremos a ver se foi un soño.
Eu creo que foi un soño porque non encontro nada. Sí.
Bueno, pois que ata o vindeiro domingo.
Bueno, ata o vindeiro domingo.
Que veño sono a levarme a un paraíso, sen santos, nin guardiáns, nin purgatorio. Que sexa o quen decida o que ilusorio, que o traidor non se esconda tras o aviso, que a soidade me baste, que non carcoma ausencia penetrante a miña vida, que non me dé tanto por vencida, que non sexa un segundo unha deshora para exiliar a peste das lúas suicidas, para encher os ocos das pegadas das urxentes despedidas, para poder seguir cantando cando ansí unha saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas. Que suba todo o que baixa, redito incluído, que o pague quen se nutre da miseria, que só sexa a razón raíña eterna, que abdique do seu trono prexuízo, e que non se acumule as crueis demoras, os vertes en sumarte as melodías, as caras con olleiras, as desidias, as tardes de tristuras triunfadoras, para exiliar a peste das luces. rancheros ojos das pegadas, das urgentes despedidas para poder seguir cantando, cando así una saída para tronzar os palos das rúas prohibidas, para exiliar a peste das lúas suicidas, prancheros a costas pegadas, das urgentes despedidas, para poder seguir cantando, dando así una saída, para tronzar os palos das rúas prohibidas.